Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко запевняє, що стадіон у Києві безумовно буде побудований. Безумовно, ми встигнемо все виконати, хоча є відставання. Зараз забезпечується фінансування. І мені дуже б хотілося, щоб наш стадіон був кращим за Донецький, сказав Голубченко в інтерв'ю Радіо Свобода. Стадіон Олімпійський будується Міністерством сім'ї, молоді і спорту. Місто Київ причетне до цього тільки в тому ракурсі, що стадіон розташований на його території. Він фінансується з державного бюджету. Завдання Києва – видавати вчасно ті рішення, які залежать від місцевої влади. І такі рішення видаються вчасно, заявив чиновник. Днями президент УЄФА Мішель Платіні заявив, що стадіон у Києві, в разі якщо не буде готовий до проведення Євро-2012, Україна не зможе провести чемпіонат Європи. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом службового недбальства посадових осіб головного управління комунальної власності Київської міськадміністрації, з вини яких були втрачені документи щодо приватизації об'єктів на території столиці за 2006-2010 роки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Кримінальну справу порушили за статтею 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи терміном до 5 років. Президент Росії Дмитро Медведєв назвав вибухи в Москві і Дагестанському Кизлярі ланками одного ланцюга. Виступаючи на засіданні Ради безпеки Росії, він сказав, що метою терористів є дестабілізація обстановки в державі і що влада цього не допустить. Раніше про можливу причетність організаторів терактів в московському метро до вибухів у Дагестані заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Слідство попередньо встановило, що смертник, який, переодягнувшись у міліцейську форму, активізував один із вибухів в Кизлярі, це місцевий мешканець Дауд Джабраїлов. Жертвами двох вибухів в дагестанському місті Кизлярі сьогодні вранці стали 12 осіб, 27 були поранені. Літак американських військово-морських сил, який брав участь в операціях в Афганістані, впав в Аравійське море, повідомив представник 5-го флоту МВС США, що базується у Бахрейні. За даними командування флоту, на борту літака перебував екіпаж із 4 осіб, з яких 3 вдалося врятувати. Пошуки 4-го тривають. Причиною падіння літака, за цими ж даними, стали технічні проблеми. Інші подробиці інциденту з'ясовуються. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 31 березня. З вами я, Мар'яна Драч. В Україні активізується тіньовий уряд. Чим нині займається опозиція і чим повинна займатися?
Ну, мабуть, згуртуватися, визнати свої помилки.
Який інститут національної пам'яті потрібен Україні? Почуємо директора Ігоря Юхновського про те, чи реальна загроза закриття інституту новою владою.
Думаю, що йде спроба знайти громадське враження на то, а що, як ми таке свинство будемо робити? Цікаво, чи ми можемо його зробити, чи ні?
Нові вибухи у Росії цього разу в Дагестані.
Целью террористов является дестабилизация обстановки в стране, разрушение гражданского общества.
И подробиці про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Україні засідали відразу два уряди. В будівлі Кабміну зібрав урядовців Микола Азаров, а в кінозалі Верховної Ради відбулося перше засідання опозиційного уряду. Серед цілей, які поставили перед собою опозиціонери, допомогти владі виконати свої передвиборні обіцянки. На презентації тіньового Кабміну побував парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Посади в опозиційному уряді розподілені майже порівну між представниками фракцій БЮТ та НУНС. Зокрема, всі посади віце-прем'єрів отримали наші українці – Юрій Кармазін, Володимир Стретович та Олесь Доній. Опозиційне міністерство закордонних справ очолив колишній голова відомства Борис Тарасюк. Міністерство оборони – колишній командувач сухопутних військ Микола Петрук. Міністром внутрішніх справ став колишній заступник голови відомства Геннадій Москаль. Хоча прем'єром опозиційного уряду є депутат бютівець Сергій Соболєв, то на засіданні задавала екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Саме вона визначила головні засади діяльності опозиційного Кабміну.
Я переконана, що такий аналітичний, потужний парламентський центр, яким є опозиційний парламентський уряд, якраз і можна здійснювати головні функції контролю, аналізу і пропонування альтернативи. Ми будемо збиратися щотижнево для того, щоб мати можливість проаналізувати всі рішення, які приймає офіційний уряд, і обговорити всі проекти, які подаємо ми.
Першою битвою, яку дасть тіньовий Кабмін офіційному, буде бюджетна. Юлія Тимошенко наголосила, що позаяк криза скінчилася, а економіка піднімається, то в бюджеті не повинно бути притаманних для кризового періоду показників.
Ми, як опозиційний уряд і як об'єднана демократична парламентська опозиція, хотіли би побачити від уряду в бюджеті на 2010 рік виконання тих обіцянок, які Янукович брав під час виборчої кампанії.
Серед законодавчих ініціатив опозиційного уряду однією з перших буде спроба скасувати рішення про відтермінування вступу в дію пакету антикорупційних законів. У свою чергу Сергій Соболєв, як, до речі, і Микола Азаров на сьогоднішньому засіданні уряду, звернув увагу на цінову політику на ринку пального.
Потуги сьогоднішнього уряду спробою зменшити ціни буквально на 10-15 копійок в рамках сьогоднішнього меморандуму, затвердженого безпосередньо між нафтотрейдерами і діючим урядом. Мені хотілося б, щоб це було проаналізовано, бо ми розуміємо, що це прямий зговір.
Попередній український тіньовий уряд очолював теперішній глава держави Віктор Янукович. Політолог Юрій Якименко зазначає, що головним завданням опозиційного уряду є критика дій Кабміну офіційного.
Скоріше, це механізм, розрахований на інформаційне використання, але разом з тим, якщо буде організована робота експертних органів про цих от тіньових міністрах, то тоді можна говорити вже і про напрацювання альтернативних законодавчих пропозицій.
Між тим, невдовзі в Україні може з'явитись ще один опозиційний уряд на чолі із лідером фронту змін Арсенієм Яценюком. За його словами, таким чином фронт змін ініціює появу нової політичної еліти, яка неодмінно прийде до влади у 2012 році. Арсеній Яценюк пообіцяв 15 квітня представити своїх урядовців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Що має сьогодні бути головним завданням української опозиції?
По-перше, треба об'єднатися насамперед. По-друге, зібратися разом, визначити пріоритети, на підставі яких можна вивести Україну із цієї ями, в якій вона сидить. А головне, дати впевненість у майбутньому. Так, газ важливо, але потрібно врахувати, що ми зараз живемо у 21 столітті. Це насамперед нові технології.
Ну, мабуть, згуртуватися, визнати свої помилки і все-таки об'єднуватись. А далі детальний план і боротьба за владу.
Ну, стежити за діями уряду.
Навести з собою порядок спочатку, чим братися до держави. Бути одним цілим, так як були у 2004 році.
І так сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода, перехожі на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у Верховній Раді лідер групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко заявив, що віце-прем'єр Володимир Семеноженко доручив розглянути можливість підпорядкування Українського інституту національної пам'яті Державному комітету архівів, який очолює комуністка Ольга Гінзбург. Підставою для цього став лист депутата регіонала Вадима Колесніченка, який звинуватив інститут у ревізії спільної історії України та Росії. Журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін попросила прокоментувати цю інформацію голову Українського інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського.
Я навіть і не хочу коментувати те, що він пише, через те, що все, що він пише, не відповідає дійсності. Інститут зараз робить нову програму з історії для середньої школи, написана видатними істориками. Це історія усіх етносів, які проживали на українській землі і своїми діями прославили Україну. Тобто це новий історичний тип історії, який відповідає історії європейських країн, таку, яка б консолідувала це суспільство.
А як інститут пам'яті формує концепцію Другої світової війни?
Вони провели 12 круглих столів, де могли приходити любі історики України, і кожен з них говорив все, що він думав відносно різних питань Другої світової війни. На основі цих стенограм ми пишемо історичну пам'ять України про Другу світову війну. І ця війна зображається як справді велике нещастя, але вона зображається як війна не тільки солдат, але і тих людей, які були в тилу, в окупації. Німецькі. Вона описує і долю військовополонених, і перемоги під Москвою, під Сталінградом, на Курській дозі, які переламали хід війни. Вона безумовно описує і визвольний рух, який був в Україні, адже він впливав і на думку Сталіна відносно України. Все це мало вплив як на українську спільноту, так само мало вплив на рішення, скажімо, Ялтинської конференції. Все це ми враховуємо в цій історії Другої світової війни, в якій я вважаю, Україна з точки зору перемоги над фашизмом внесла основний вклад. Я про це говорив і з ветеранами, тими, які були на фронті. Я був на фронті, а ОУН-ОПА не були фашистами. Безумовно, в різних місцях воно шукало ті місця, де воно могло щось виграти. Виграти, але в ім'я України. А ми українці, ми незалежна держава, то як же ми можемо не писати про ОПА?
Чи офіційно вам повідомляли про те, що розглядається питання переформатування інституту національної пам'яті?
Зі мною ніхто про це не говорив. Навпаки, я мав зустріч із віце-прем'єром Семеноженком. Він має прийти до нас сюди, щоб подивитись на інститут. Думаю, що йде спроба знайти громадське враження на то, а що як ми таке своїмство будемо робити? Цікаво, чи ми можемо його зробити, чи ні?
Сказав Радіо Свобода голова Українського інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. Тим часом пізніше сьогодні віце-прем'єр Володимир Семеноженко заявив, що уряд не має наміру закривати Український інститут національної пам'яті і підтвердив, що має особисто зустрітися з керівництвом інституту і обговорити питання подальшої роботи цієї установи. За словами Семеноженка, будь-які рішення чи про зміну напрямків діяльності інституту чи про його реформування будуть ухвалювати на підставі, цитую, відповідного аналізу та за участі громадськості.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до подій у світі. Після вибухів у московському метро на початку тижня в Росії нова трагедія. Жертвами двох вибухів в дагестанському місті Кізляр у середу вранці стали 12 осіб, понад два десятки людей поранені. Більшість загиблих – працівники міліції, в тому числі начальник Кізлярського відділення внутрішніх справ. Слідство попередньо встановило, що смертник, який, переодягнувшись у міліцейську форму, активізував один із вибухів – це місцевий мешканець. Президент Росії Дмитро Медведєв поєднує теракти в Москві і в Кізлярі в один ланцюг. Виступаючи на засіданні Ради безпеки Росії, Медведєв сказав, що метою терористів є дестабілізація обстановки в державі і що влада цього не допустить.
Все це звіння одної цепі і все це проявлення.
Все це ланки одного ланцюга і все це прояв тієї самої терористичної активності, яка останнім часом знову почала заявляти про себе на Кавказі, з якою ми всі боремося і будемо далі боротися.
На Кавказі, із якою ми всі боремося і будемо боротися.
Заявив сьогодні Медведєв. Раніше про можливу причетність організаторів терактів московського метро до вибухів у Дагестані заявив і прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, я вас попрошу спрогнозувати, якою буде подальша реакція російської влади на ці трагічні події, чого варто очікувати передовсім на Кавказі?
Мар'яна, якщо б не було вибуху у московському метрополітені, я переконую вас, вибухи в Кизлярі б не сприймалися так загострено російським політичним керівництвом, не було б спеціального засідання Ради безпеки, не було б таких жорстких коментарів з боку президента Дмитра Медведєва та прем'єр-міністра Володимира Путіна. Адже терористичні акції на Кавказі відбуваються набагато частіше, ніж вибухи в московському метрополітені. І чомусь до цих терористичних актів всі так звикли, ніби вони взагалі відбуваються не на території Російської Федерації. Це досить серйозна проблема, на яку я хотів би звернути увагу. І в Чечні, і в Інгушеці, і в Дагестані ситуація є дестабілізованою. Російські засоби масової інформації фактично не повідомляють своїм користувачам про те, що відбувається насправді в цих Кавказьких республіках, і не тільки там, а на території усього Північно-Кавказького федерального округу. І мені здається, що російське політичне керівництво теж вже втратило реалістичне розуміння ситуації в регіоні. А тому я не чекаю якихось серйозних дій від російського політичного керівництва, тому що сам шлях, який призвів до дестабілізації в Чечні внаслідок правління там Рамзана Кадирова, дестабілізації Інгушеції внаслідок правління там колишнього президента Зазязікова і нинішнього засилля російських силових структур, і до дестабілізації в Казахстані внаслідок того, що Москва не здатна розібратися у складних взаєминах між народами і кланами цієї Російської Республіки, є хибним. Потрібне інше стратегічне бачення складних проблем цього непростого регіону, а в російському політичному керівництві відсутні люди із таким стратегічним баченням.
Тобто ви сумніваєтесь у тому, що слова про те, що російська влада буде дуже жорстко карати терористів, буде карати їх, де б вони не знаходилися, що вони знайдуть якесь реальне підтвердження?
Ну, вони можуть знайти це своє реальне підтвердження, Мар'яно. Російська влада бореться з тероризмом і карає терористів навпродовж останніх, я б сказав, двох десятиліть, з початку Першої Чеченської війни, навіть до неї. І це призводить до того, що терористичні акти продовжуються і не тільки на території Північно-Кавказьких республік, але й на території тих суб'єктів Федерації Росії, де більшість населення складають, звісно, росіяни, і в самій російській столиці. І терористичний акт під будинком Федеральної служби безпеки на станції Луб'янка показує, що просто карати терористів і знаходити їх там, де вони є, це зовсім недостатньо для того, щоб подолати тероризм. Для того, щоб подолати тероризм, потрібно фахово, політично розуміти, що таке Північний Кавказ і що таке його проблеми. Наголошую, в російському політичному керівництві немає професіоналів, тому що в ньому є випадкові люди, які отримують владу з рук тих, хто їм її дає. Вони не борються за владу, вони не змагаються, вони не вчаться, вони не розвиваються, а такі люди можуть привести свою країну тільки до суцільної політичної руїни. А тероризм – це частина цієї руїни, яка може бути сьогодні певно пов'язана із прізвищем колишнього президента, тепер прем'єр-міністра Володимира Путіна і його найближчого оточення. І буде пов'язаний з прізвищем президента Дмитра Медведєва, якщо він виявиться нездатним усвідомити, якою країною він керує.
Це була точка зору на події в Росії московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова. Я хочу наголосити, що це була його особиста точка зору. А більше про події в Росії ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода сьогодні далі у програмі. Сумні настрої галичан після виборів. Нові дані соціологів.
Половина очікує на загострення політичного протистояння, і майже 40% респондентів вважають, що розкол Україні поглибиться.
Білий Дім закликає до жорсткіших санкцій щодо Ірану. Атомна станція, яку хоче збудувати Білорусь, загрожує Україні, вважають екологи.
Я вношу пропозицію зняти з розгляду цей проєкт і заборонити його будувати.
І подробиці про це далі у програмі, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Як столична влада у Києві виконує завдання президента? Наш гість – перший заступник голови Київської міської адміністрації Анатолій Голубченко.
Ну як може працювати міська влада в політичному безладі? Коли в державі безлад політичний, коли йде боротьба за Київ, і головними чинниками цієї боротьби є посада мера, там керівників управлінь, ну і взагалі, якби мати найбільший вплив в місті Києві для вирішення своїх якихось політичних амбіцій і цілей.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин. Західна Україна готова вдатися до масових акцій протесту, лише відстоюючи ім'я провідника ООН Степана Бандери і українську мову як єдину державну. Такі дані опитування, яка провела соціологічна група «Рейтинг». За цими результатами галичани бояться реформ нової влади. Більше про настрої у регіоні розповість кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Половина опитаних наприкінці березня галичан мають негативні або нейтральні очікування від президентських виборів. Третина вважає, що ситуація у державі погіршуватиметься, зокрема в економіці. Половина очікує на загострення політичного протистояння, і майже 40% респондентів вважають, що розкол в Україні поглибиться. Негативний настрій притаманний прихильникам нашої України, всеукраїнського об'єднання «Свобода», фронту змін «Сильної України» і «БЮТ». А на позитивні зміни очікують прихильники партії регіонів. Львів'яни і мешканці області не довіряють новій владі. Ця боязнь, за словами директора соціологічної групи «Рейтинг» Олексія Антиповича, залишилася з 2004 року. Результати опитування демонструють, що Галичина не готова до зміни курсу держави у бік Росії, до викладання російською у вузах, до відмови від національно-патріотичних питань.
Певно, мова є одним із найбільш таким конфліктних питань з приводу нової влади і мешканців Західної України. Інші питання, такі як Чорноморський флот, чи консорціум з Росією, чи власне вступ до НАТО, вони менш актуальні для львів'ян, і вони можуть сприйматися по-різному.
Найбільше респондентів не довіряють спікеру Володимиру Литвину і президенту Віктору Януковичу, а таких понад 75%. Водночас не зростає прихильність галичан до лідера опозиції Юлії Тимошенко. Позитивним є ставлення респондентів до Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока і Сергія Тігіпка. Але при цьому рівень довіри до них не змінюється. Він залишається таким, як і до президентських виборів. Блок Юлії Тимошенко отримав найбільше симпатій львів'ян щодо виборів у Верховну Раду, а на виборах до Львівської міськради перші позиції у Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і «БЮТ». Як кажуть соціологи, нині західноукраїнські вибори не має великої довіри до жодної з політичних сил, ні при владі, ні в опозиції. А цим і пояснюється страх галичан, які вважають, що при слабкій опозиції нова команда зможе діяти без перешкод. Тим паче, що попри протести і масове невдоволення у Західній Україні щодо призначення міністром освіти Дмитра Табачника, він залишився при посаді. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Тим часом в українських вишах тривають акції протесту проти міністра освіти та науки України Дмитра Табачника. Організатори вимагають його відставки. Сам Табачник звинувачення в українофобії раніше неодноразово відкидав. Більше про сьогоднішню акцію в Києві розповість Андрій Баштовий.
Українофобу Табачнику тричі! Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Сьогодні київські студенти виставляли оцінки у імпровізовану залікову книжку міністра освіти та науки України. У такий спосіб активісти антитабачниківської кампанії вирішили протестувати проти призначення Дмитра Табачника на цю посаду. Заліковка міністра вже побувала у Львові, Тернополі, Луцьку, Харкові та Кіровограді. До столиці залікова книжка прибула уже з 10 тисячами підписів.
Народ, підходимо, оцінюємо нашого міністра. Більше оцінок хороших і різних. Давайте, не соромтеся. Заліковка велика, красива, кожен влучить.
Іспити українського міністра відбувалися у КПІ Києва Могилянській академії та університеті Шевченка.
Бачите, в одному КПІ ми назбирали більше 200 підписів. Я думаю, це за 20 хвилин дуже добре.
Кожен бажаючий міг оцінити знання українського міністра освіти у таких дисциплінах, як українофобія, любов до граждан, теорія хабарництва.
Сказано красно, п'ятірка, історична містифікація, п'ятірка, прикладна русифікація, п'ятірка, політична клоунада, п'ятірка.
Зараховано! Та бачнику за основи демократії.
Наш міністр освіти відмінник.
Співкоординатор антитабачниківської кампанії Іван Кішка пояснив.
Це більш інформативна акція і мобілізаційна серед студентства, щоб воно ставало активніше, воно бачило, що є прошарок студентів, які борються.
Організатори акції погрожують вдатися до радикальніших дій, якщо Дмитро Табачник залишиться на посаді міністра. Зокрема, йдеться про початок студентського голодування. Раніше Табачник вже заявляв, що не збирається йти у відставку навіть у разі голодування молоді. Тим часом студентська ініціатива зіткнулася з критикою з боку деяких представників старшого покоління, які стежили за театралізованим дійством біля КПІ.
Яка організація тебе уповноважила?
Після збору підписів учасники антитабачниківської кампанії пішли до Міністерства освіти. З організаторами акції біля урядового приміщення поспілкувався заступник міністра Петро Куліков, який пообіцяв передати залікову книжку панові Табачнику. Баштовий Андрій для Радіо Свобода.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама заявив, що Рада безпеки ООН повинна найближчими тижнями затвердити новий режим суворих санкцій щодо Ірану, якщо Ісламська Республіка не зупиниться на своєму шляху до набуття ядерної зброї. Іран відкидає такі закиди і заявляє, що його атомна програма мирна. Більше про те, чи підтримують американську політику у світі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долорайна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, досі Вашингтону не вдавалося домовитися про санкції щодо Ірану ні з Москвою, ані з Пекіном, а без таких держав Рада безпеки ООН не зможе ухвалити рішення. Чи щось змінилося?
Ну, оголошення про курс на нові санкції Обама зробив у Білому домі на спільній прес-конференції з президентом Франції Ніколя Саркозі. Обама заявив таке. Ми обговорювали нашу рішучість не дозволити Іранові набути ядерну зброю. У цьому Сполучені Штати і Франція єдині нероздільні. З нашими партнерами ми пропонували Іранові вирішити цю проблему дипломатичним шляхом, але Іран досі відкидав наші пропозиції. Сьогодні міжнародна спільнота єдина, як ніколи досі, у вимозі, щоб Іран дотримав своїх зобов'язань. Ось чому ми працюємо над жорсткими санкціями через Раду безпеки ООН. Одначе цю заяву навряд чи можна інтерпретувати так, що Росія і Китай нарешті погодилися з Америкою і Європою щодо санкцій. Але з виступу президента США можна зробити висновок про певні зрушення у позиціях цих двох держав, які посідають, як відомо, право вето в Раді безпеки разом зі США, Великою Британією і Францією. Обама визнав, що цілковитої згоди поки що нема. Він, зокрема, запитав риторично, чи ми досягли одностайності міжнародної спільноти, і сам відповів, поки що ні, але ми над цим маємо працювати. І додав, ми попереджували, що час обмежений, і якщо не буде прогресу до кінця минулого року, ми підемо шляхом застосування санкцій. Я сподіваюся, ми зробимо це ще цієї весни. Ми не збираємося чекати місяцями встановлення режиму санкцій. Я зацікавлений зробити це найближчими тижнями, сказав Обама. Мар'яно?
Про позицію американської влади розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулрайн. А за повідомленнями з Ірану, уже завтра чільний іранський представник їде обговорювати атомну програму Ірану до Китаю. А тепер про атомний проект сусідів України. Атомна станція, яку готується будувати Білорусь, загрожує екологічній безпеці України. Такі висновки сьогодні оприлюднили екологи. Білоруська влада такі закиди відкидає. З подробицями Євген Солонина.
Перша білоруська атомна електростанція запрацює у 2016 році. Її потужність перевищить 2000 мегаватт. Найбільш імовірно, вона буде розташована поблизу містечка Острівець, недалеко від кордону з Литвою і більш ніж за 300 кілометрів від українського кордону. Йдеться в оцінці впливу на довкілля майбутньої електростанції. А отже, навіть у випадку аварії білоруська АЕС ніяк не вплине на територію України, переконує співавтор проекту станції, директор підприємства БЛНІПІ «Енергопром» Андрій Риков.
Представлено найбільш надіжний сучасний.
Це найнадійніший із проєктів, які існують на сьогодні. За результатами зустрічі з закордонними компаніями, які будують атомні станції, ми зупинилися на російському проєкті АЕС-2006. Проаналізувавши проєкт, наші фахівці дійшли висновку, що немає чинників, які б навіть за найбільші аварії на такій АЕС мали несприятливий вплив на українську територію.
Першим про будівництво білоруської АЕС наприкінці 2009 року заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тоді ж він пообіцяв білорусам, що атомна станція буде цілком безпечною.
Я не менше вашого беспокоюсь і волнуюсь за вашу безпеку, тому що відповідальність я знаю, хто буде нести за це.
Натомість і білоруські, і російські науковці-атомники доводять, що нова АЕС нестиме велику загрозу, в тому числі і для України. Білоруський фізик, професор Георгій Лепін, колишній працівник Чорнобильської АЕС.
Така атомна станція відрізняється тим, що територія її впливу не обмежена. Згадаємо Чорнобильську аварію. За 2000 кілометрів у Швейцарії є території з плямами радіоактивного забруднення від Чорнобиля.
Доволі серйозні п'ятна радіації від Чорнобиля.
Російський колега Георгія Лепіна, представник російської організації «Екозащита» Андрій Ожаровський, зауважує, що проєктувальники білоруської атомної свідомо занижують її вплив на довкілля. До того ж, за словами еколога, атомна станція такого типу є новою розробкою, і більша частина обладнання для її реакторів не була випробувана ніде у світі. Більшість українських громадських організацій, присутніх на слуханнях, визнали проєкт небезпечним. Думку громадськості озвучила заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Ви практично не розглянули альтернативні варіанти, які вимагає конвенція ОЕСПО, аж до повної відмови від будівництва. Я вношу пропозицію зняти з розгляду цей проєкт і заборонити його будувати.
Так само відреагувала на проєкт АЕС громадськість Литви, де слухання проходили на початку місяця. За результатами обговорення проєкту, екологи Білорусі та сусідніх держав направили до Європарламенту звернення з проханням зупинити будівництво атомної станції та переконати білоруське керівництво розвивати більш безпечні види енергетики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це все, що ми встигли повідомити у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Україна готова обговорювати новий договір з європейської безпеки, повідомив Віктор Янукович. У Нью-Йорку відкрилася конференція ООН з відбудови Гаїті. Дмитро Медведєв поєднує теракти в Москві і Кізлярі в один ланцюг. Україна підтримує ідею казахстанського головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі щодо скликання саміту ОБСЄ і готова взяти активну участь в обговоренні нового договору з європейської безпеки, заявив президент України Віктор Янукович. Ми вважаємо, що ОБСЄ є найбільш зручним майданчиком для таких дискусій, сказав він під час зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Казахстану Канатом Саудбаєвим сьогодні в Києві. Президент України заявив, що у вище згаданому документі важливо відобразити гарантії безпеки для держав, які добровільно відмовилися від ядерного арсеналу, а також для держав, які, як і Україна, не входять до жодного військового блоку. У Нью-Йорку відкрилася конференція ООН з відбудови Гаїті. Представники 120 держав і міжнародних організацій обговорюють у штаб-квартирі ООН надання допомоги у відбудові Гаїті після руйнівного землетрусу, якого зазнала ця країна. Конференцію відкрив генеральний секретар ООН Пан Кі Мун. Очікується, що учасники зустрічі ухвалять рішення виділити на реконструкцію Гаїті в найближчі два роки до 3,8 мільярдів доларів США. Це буде перший внесок із 11,5 мільярдів доларів, які, за підрахунками, необхідні для відбудови цієї країни протягом 10 років. Сполучені Штати обіцяють внести до фонду допомоги Гаїті більше 1 мільярда. Повідомляється, що одним із співголів фонду стане колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. В результаті землетрусу 12 січня загинули більше 220 тисяч жителів Гаїті. Понад мільйон гаїтян залишилися без даху над головою. Президент Росії Дмитро Медведєв назвав вибухи в Москві і дагестанському Кізлярі ланками одного ланцюга. Виступаючи на засіданні Ради безпеки Росії, він сказав, що метою терористів є дестабілізація обстановки в державі і що влада цього не допустить.
Все це звіння одної цепі, і
все це ланки одного ланцюга, і все це прояв тієї самої терористичної активності, яка останнім часом знову почала заявляти про себе на Кавказі, з якою ми всі боремося і будемо далі боротися.
Із якою ми всі боремося і будемо боротися,
заявив Медведєв сьогодні. Раніше про можливу причетність організаторів терактів у московському метро до вибухів у Дагестані заявив і прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Він розпорядився надати допомогу сім'ям загиблих і потерпілим у результаті вибухів у Дагестані в тому ж обсязі, що і постраждалим в Москві. Слідство попередньо встановило, що смертник, який, переодягнувшись у міліцейську форму, активізував один із вибухів в Кізлярі, це місцевий мешканець Дауд Джабраїлов. Жертвами двох вибухів в дагестанському місті Кізляр сьогодні вранці стали 12 осіб, 27 були поранені. Більшість загиблих – працівники міліції, в тому числі начальник Кізлярського відділення внутрішніх справ. Літак американських військово-морських сил, який брав участь в операціях в Афганістані, впав в Аравійське море, повідомив представник 5-го флоту МВС США, що базується у Бахрейні. За даними командування флоту, на борту літака Е-2С «Гоук» перебував екіпаж із 4 осіб, з яких 3 вдалося врятувати. Пошуки 4-го тривають. Причиною падіння літака, за цими ж даними, стали технічні проблеми. Інші подробиці інциденту з'ясовується. У Бельгії парламентський комітет одноголосно схвалив законопроект, який передбачає заборону з'являтися в громадських місцях в одязі і головних уборах, що не дозволяють встановити особу. Законопроект, в якому насамперед мається на увазі носіння паранджі, став першим в Європі документом такого плану. Очікується, що наприкінці квітня цей документ надійде на розгляд бельгійського парламенту. Депутати, які сьогодні підтримали законопроект, заявили, що це є дуже сильним сигналом, який посилається ісламістам. За їхніми словами, паранджа суперечить гідності жінок. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Більше читайте в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. 3/4 киян негативно оцінюють роботу міської влади. Позитивно – менше 9%. 80% вважають, що столичний голова має піти у відставку. Такі дані опитування, проведеного інститутом Грошеніна, і оприлюднені сьогодні. Переважна більшість жителів Києва незадоволена тим, як розв'язуються насущні проблеми міста місцевою владою, і заявила про недовіру меру столиці. А 2 тижні тому незадоволення роботою київської влади висловлював президент країни та прем'єр-міністр. Тоді ж столичній владі було визначено 3-місячний термін для усунення недоліків у роботі. Про те, як Київська міська адміністрація виконує завдання президента, говоритимемо з першим заступником глави Київської міської держадміністрації Анатолієм Голубченком. Вітаю вас.
Доброго дня.
Як дожилися до такого, що 3 місяці дають на виконання завдань? Кажуть, що безлад в столиці.
Знаєте, може це вже буде повторення одного і того ж, але не сказати цього неможливо. Ну як може працювати міська влада в політичному безладі? Коли в державі безлад політичний, коли йде боротьба за Київ, і головними чинниками цієї боротьби є посада мера, там керівників управлінь, ну і взагалі, якби мати найбільший вплив в місті Києві для вирішення своїх якихось політичних амбіцій і цілей. Я думаю, що в цих умовах, хто б не працював би тут, кращі оцінки не отримав би. Бо реально все, що робилось в Києві, розглядалося політичними силами, як зробити так, щоб було чим гірше, тим краще. Тому цьому є політична причина і подоплека. Є питання, безумовно, і управлінські, організаційні. І я з цим погоджуюсь, і тому в цілому київська влада отримала оцінку незадовільна на підсумковій нараді за дорученням президента, яку проводив прем'єр-міністр Азаров. Було дано низка доручень, 3 місяці на покращення ситуації. Я сказав би, що за політичними подіями йшли економічні санкції. Ну, наприклад, навіть якщо взяти ту скудну цифру 500 мільйонів, яка була виділена на функції столиці, ми не отримали більше половини. Як це назвати? Як назвати те, що ми не отримали жодної копійки по різниці в перевезенні пасажирів льготних категорій населення? Як взяти, що можна пояснити з того, що тарифи Кабінет міністрів відміняв в порушення всіх законів, подавав в суд? Тільки для того, щоб створити таку ситуацію в Києві, коли всі не платять, коли міністр ЖКХ закликає не проплачувати за тариф.
Ми, власне, говоримо про те, що вже було.
Да.
Давайте будемо говорити про те, що
так,
буде.
Так, ви ж спитали у мене, чому дожилися до такого? Я вам кажу, чому дожилися? От дожилися. А тепер що буде? Безумовно, ця встряска була потрібна. І я відверто скажу, що президент абсолютно точно оцінив роботу, дав абсолютно точні доручення, пройшла нарада, так, ми отримали все те, що повинні були отримати, але, на щастя, в цьому уряді змінилися підходи. Коли ти отримуєш незадовільну оцінку, а разом з тим отримуєш доручення реальне на покращення ситуації, коли дається час на це покращення, коли залучається весь уряд до вирішення твоїх проблем в зв'язку з такою ситуацією, то от буквально пройшов тиждень, і ми відчули, що реально пішла допомога.
От тиждень тому в цій студії в ефірі був міністр житлово-комунального господарства України Олександр Попов. Він говорив якраз про ту нараду, яку ми з вами вже щойно згадували, і я пропоную послухати.
Нарада, яка відбулася під головуванням прем'єр-міністра України за дорученням, до речі, президента України щодо проблем Києва і ситуації в Києві, це жовта картка київській владі. І визначено термін, це 3 місяці, коли треба навести порядок в тих проблемах. Тому моя думка, що з цим ми точно впораємося, і у нас буде вже через тиждень розроблена програма заходів, яку разом керівництво Києва, Міністерство з питань житлово-комунального господарства запропонують уряду для підтримки і подальшої реалізації.
От якраз з того часу, як був у нас міністр, пройшов тиждень. Чи розроблена вже ця програма?
Я можу сказати, що ми провели з міністром ЖКХ вже спільну нараду, Київська міська державна адміністрація, Разом з Міністерством житлово-комунального господарства, особливо міністр був присутній. Це, до речі, я б сказав би, як майже вперше за 2 роки особисто міністр проводив
нараду. Якщо можна, пункти, якісь
так,
головні пункти.
Ми розглянули питання формування тарифів. Завдання було поставлено таким чином. Що треба зробити, щоб не збільшувати тарифи? Мова не йшла про збільшення, мова йшла про те, що потрібно зробити для того, щоб не збільшувати тариф. Що потрібно зробити, щоб покращити якість послуг? Що потрібно вирішити на державному рівні для того, щоб ми могли не підвищувати тариф? Що потрібно вирішити нам для того, щоб була налагоджена система контролю за кількістю і якістю комунальних послуг? Хто буде виконавець послуги по теплу, по гарячій воді? Хто буде виробник гарячої води і тепла? Це такі речі професійні, але, на превеликий жаль, вони не вирішені довгі роки. І ми от 3 роки бились над цим питанням і не вирішили. Наради, перенаради, знову якісь вимоги і ніякого рішення. От ми домовились, я думаю, що ми це вирішимо ці 3 місяці, які нам дали. Ми обов'язково вирішимо це питання.
Стосовно тарифів на житлово-комунальні послуги, з'являється інформація про те, що то тарифи будуть підвищені, то тарифи не будуть підвищені, потім вони будуть підведені до того, що було перед меморандумом, який був ухвалений восени, то можна з перших уст все-таки,
по-перше,
як це буде?
Я хотів би сказати, що коли ми говоримо тарифи і меморандум, ми говоримо дуже, таку громку фразу. Такої нема фрази. Є тариф на тепло, на енергію на тепло, і на енергію в гарячій воді, і все. Тариф на утримання будинків, тобто квартирна плата, залишається на тому рівні. Тариф на електроенергію залишається на тому рівні. Тариф на газ залишається на тому рівні. Тариф на воду залишається на тому рівні. На гарячу воду на тому рівні. Збільшується тільки частина, яка була в зв'язку з меморандумом знижена.
Наскільки доведеться більше платити Києву?
Ну, в середньому, якщо я аналізував різницю, коли сплачували не по цим тарифам до меморандуму, то це приблизно 50 гривень в середньому. Але у когось 10, у кого 80. Це залежить від кількості проживаючих осіб і площі. От і все.
Чи будуть сплачувати кияни? Тому що сьогодні я подивилася на під'їзді власного будинку, на дверях написано, ваш будинок винен 80 тисяч.
Я можу вам сказати, що для того, щоб сказати, будуть чи ні, потрібно глянути. Ці тарифи діяли. Проплата була 103-110%. От і вся відповідь. Платили за це кияни нормально. І те, що ми змогли на взимку знизити, це було пов'язано з тим, що нам поставили вимогу. Або ми відмінимо тарифи, уряд поставив через суд, або ви знайдіть можливість от зараз вирішити це питання. Ми зрозуміли, що або ми взагалі не зможемо нічого утримувати, або ми будемо мати газ, будемо мати все необхідне для того, щоб забезпечити киян теплом. І я думаю, що в цю сирову зиму можна сказати, що у нас майже всюди виконувалися графіки по теплу. Якщо десь і було, то це винятково. А в цілому набагато краще, ніж навіть в минулому
році. Платіжки, які отримують кияни наступного місяця.
Нічого не змінять, буде поки що старі.
Тобто, скільки часу? Сьогодні. Скільки
ну,
часу?
І ви ж кажете, наступний місяць. Я сказав, будуть старі, нічого не зміниться.
Півроку буде старі?
Чому півроку? Я не знаю зараз. Ми ж не можемо. Ми зараз будемо працювати з інспекцією по цінам, з Мінекономіки. Ми будемо вивчати це питання. Якщо ми знайдемо спільну мову, то я думаю, що ми повернемось до тарифів, які були до меморандуму, зразу ж, як тільки це питання буде узгоджено.
Знаєте, я вам зараз зацитую міністра економіки України Василя Цушка. Він написав статтю для одного з видань, і тут написано, що забалаканою є тема житлово-комунальної реформи. Цифри у квитанціях виставляють без належного економічного обґрунтування за принципом не дуже мало, аби не залишитись без прибутку, і не дуже багато, аби люди зовсім не перестали платити. І, власне, він говорить, що ну, немає, ну, не дає влада міська так, обґрунтування.
Ну, я не можу коментувати міністра економіки, тому що він міністр економіки. А тому я коментувати це не буду. Я думаю, що спільна праця покаже, як взагалі формуються тарифи. Я хочу нагадати ще раз. Інспекція по цінам, державна інспекція по цінам, яка підпорядкована Міністерству економіки, надає висновки на собівартість по наданню послуг на воду, на гарячу воду і на енергію для тепла. Про що можна говорити? Про які ще необґрунтованості можна говорити? Якщо державна інспекція, яка підконтрольна Міністерству економіки, надала ці висновки, які претензії до влади місцевої? Перша частина. Друга частина. Є 560-та постанова, яка вимагає по кожному будинку окремо розрахувати тарифи. Є порядок 24 послуг з розрахунками, як їх рахувати. Їх порахували. Погано, гарно, але їх перевірило Міністерство економіки, завізувало. Їх перевірило Державне управління регуляторної політики, ну не це, не зараз яке, а старого уряду, завізувала. Їх перевірила економічне управління адміністрації президента, завізувала. Ну до кого мені ще звернутися, щоб сказати, що ми відпрацювали так, як передбачено 560-ю постановою. Тому я ще раз кажу, я не коментую ніякому разі міністра економіки. Я думаю, що ми зараз разом з міністерством ще раз порахуємо і якраз виконуємо ту вимогу, про яку сказав в самому першому своєму реченні, коли ви мене запитали про житлово-комунальне господарство і нараду з міністром, і виступ міністра. Я сказав, що ми хочемо знайти шляхи не збільшення, а утримання на цьому рівні. От і все.
І нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні є перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Повертаючись до тієї наради з керівництвом держави, там тоді було сказано, що влада у столиці не працює, і було названо невірною розстановку кадрів. За той час незначний багато що змінилося. З 14 заступників залишилося 7, а з 4 перших залишилося ви один, і преса так написала «смотрящий».
Це питання? Чи хочете
це,
почути
коментар? Ви такий донецький смотрящий, якось по-іншому?
Я хочу сказати вам, що було не 11 і не 14, а 18. Це раз. І безумовно, їх було забагато для того ж. І 4 перших. І хто з них первіше, залежало від того, хто як себе поставить. Ну, можу сказати, що я думаю, що мій досвід показав, що я вмію працювати і вмію вирішувати питання. Навіть в таких важких умовах, яких знаходився Київ. Ну, це якби себе похвалив. Але я дуже вдячний президенту, дуже вдячний уряду, що в цих умовах мені довірили залишитись одним першим і дали мені можливість налагоджувати ситуацію в Києві разом з мером. Безумовно, Леонід Михайлович зараз занепокоєний ситуацією. Він зараз проводить дуже багато нарад, їздить в уряд, знаходить шляхи вирішення тих чи інших питань. Він переглядає повністю штатний розклад цих головних управлінь, перевіряє відповідність перших керівників головних управлінь на вимоги, які є до державних службовців і для цих посад, які вони займають. Тобто він це робить зараз кожен день і на це приділяє багато уваги. Моє завдання в цій ситуації – дати йому можливість вирішити оці дуже серйозні і саме головні питання – це фінансування, кадрове забезпечення, дисципліна. І з другого боку, мені вирішити питання вивезення сміття, ремонту доріг, приведення Києва до ладу, підготовка до Євро-2012, День Києва.
Ви це вмієте вирішувати.
Тобто,
ви коли йшли до нас на ефір, побачили, що тут на Хрещатику коїться, бруднувато в дворах, і одразу ж телефонували керівнику району Печерського і вирішували питання, що це погано. З іншого боку, це добре, що ви це питання вирішили. Завтра, я думаю, тут буде дуже чисто, але це ручне управління.
Я думаю, що ми зараз, ну, завжди в господарчій системі є функція, є галузь. Коли ми говоримо про функцію, то, безумовно, повинні працювати система, принципи системних заходів, які вимальовують загальну схему управління і вирішення питань. Коли ми говоримо про галузеве управління, а особливо підгалузеве, то там все одно без ручного управління не обійдешся хоча б в якійсь частині. Тому я за те, щоб була системна, але коли я йду і бачу те, що я побачив, ну скажіть мені, будь ласка, як на це ждати, поки система спрацює? Чи може все ж таки взяти в руки, знайти людину, яка за це відповідає, і владнати цю систему таким чином, щоб завтра було чисто? Я думаю, що люди будуть більше вдячні, якщо вони побачать, що там є які проріхи в системі, але чисто. І оце є відповідь на це питання.
Мішель Платіні сказав, що якщо у Києві не буде стадіону, то Євро в Україні не буде. Я була свідком того, як на День Незалежності ви керівникові Київміськбуду говорили про те, що наш стадіон київський має бути найкращим, кращий, ніж Донецький. Це було так, ну, в неофіційній обстановці, але наскільки це реально?
Я думаю, що зараз прийшов новий віце-прем'єр, який керує Євро-2012. Він дуже досвідчена людина, особливо якраз в питаннях, які він веде. І це відчувається...
Причетний до будівництва Донецького.
І це дуже серйозно стадіон. Відчувається на його рішеннях. Безумовно, стадіон буде побудований. Безумовно, ми встигнемо все виконати, хоча є відставання. Зараз забезпечується фінансування. І мені дуже хотілося б, я можу ще раз підтвердити, щоб наш стадіон був краще за Донецький. І я думаю, що навіть віце-прем'єр, який буде відповідати тепер за всю державу, і в тому числі за Київ, теж захоче показати, що стадіон Олімпійський принаймні не гірше, ніж Донецький. Це вже буде його заслуга як віце-прем'єра.
Сьогоднішні завдання по будівництву стадіона.
Я хочу сказати, що мені б хотілося, щоб ми зрозуміли. Стадіон Олімпійський будується Міністерством молоді і спорту. Місто Київ причетний до цього тільки в тому ракурсі, що стадіон знаходиться на території міста Києва, розташований територіально в Києві. А він державна установа, державне підприємство, фінансується з державного бюджету, контролюється Міністерством сім'ї і молоді, завдання якими видавати своєчасно ті рішення, які залежать від місцевої влади. Повірте, всі рішення, які залежать від місцевої влади, видаються вчасно.
Сьогодні новини принесли таку інформацію. У депутата міськради вкрали документи до приватизації в столиці за 4 роки. Що можете сказати з цього приводу?
Я не знаю про це нічого. По-друге, до мене ніхто не звертався по цим питанням. І третє, я ніколи не вів власність і зараз не веду, і зараз її передали другому заступнику. Я не можу коментувати нічого по цьому питанню.
Стосовно благоустрою, ви повернулися до нас одразу після наради з питань благоустрою. Кажуть, що було дано керівником міста завдання до чистого четверга все привести до ладу. Двірники, відверто кажучи, працюють дуже добре, їх на вулицях як бджіл.
Якби так було...
Якби так було взимку, та люди не падали.
У січні, да? Так. Ну, на превеликий жаль, знаєте, от весь час кажуть, пропадали. Я не взяв з собою дані, я б мог їх зачитати, але я зробив аналіз років за 10. Не менше, не більше. От подивитись на цифри, не менше, не більше. А решта – це вже бажання, знову ж таки, чим гірше, тим краще, і накопичення такої інформації, яка б показувала, що київська влада нічого не робить. Це вже теж має політичний підтекст. Хоча я згоден з тим, що, ну, мабуть, і минулі роки погано працювали. От і вся вся оцінка. Тобто теж не працювали. Тому там би теж можна було дати оцінку незадовільно. Просто то вже минув час. Але я, безумовно, це сприймаю, і ми зробимо висновки, і все можливо, щоб на слідуючий рік такого не могло повторитись.
Ми починали розмову з того, що Інститут Грошеніна оприлюднив оцінки киян. Я хочу і зараз запропонувати вам думки киян про ситуацію в місті.
Мене влаштовує багато чого, але найбільше мене зараз турбує Андріївський узвіз, оскільки вони хочуть його реконструювати, хоча він потребує не реконструкції, а реставрації. І це мене турбує, бо, скоріш за все, це буде спотворене обличчя історичного Києва. І я думаю, що будуть акції протесту, і будемо вимагати, щоб все ж таки була реставрація, а не реконструкція.
Думаю, що ми замінимо слово «реконструкція» на слово «реставрація», і це буде виглядати як реставрація. Але ж, на мій погляд, питання в іншому. Назви це реконструкцією і зроби реставрацію, ми вам подякуємо. Назві це реставрацію, а зроби реконструкцію, і яка буде оцінка. Тому не на цю назву треба дивитися.
Питання в тому, аби зберегти.
А на проєкт. Треба дивитися на проєкт, який буде запропонований. От проєкт, який буде запропонований, буде обговорюватися широкою громадською думкою. Будуть залучені історики, архітектори, дизайнери, люди, які опікуються пам'ятками архітектури, архітектурної спадщини. Якщо ми будемо відкриті, якщо ми людям покажемо всі свої рішення, і безумовно...
Чи будете? Тому що питання в тому, що історики якраз вже б'ють на сполох і пишуть про те,
що
все затягнуто зеленою сіточкою.
Я можу запевнити вас, що на превеликий жаль, те, що затягнуто сіточкою, ніякого відношення не має до ні реконструкції, ні реставрації. Це має відношення до викупу власності і виконання проєктних робіт відповідно до своєї власності з тими правами і обов'язками, які існують до виконання робіт, пов'язаних з такими роботами в містах архітектурної спадщини власником. І кожен такий проєкт погоджується з головним управлінням архітектурної спадщини. От чому ми призупинили видачу всіх дозволів на такого роду діяльність і заговорили про загальний проєкт реставрації. Ще раз підкреслюю, а як там в розпорядженні, то вже не так важливо. Реставрації Андріївського узвозу. І я запевняю, що проєкт буде обговорюватись широко, залученням всієї громадськості, але тільки, життя мене навчило, що коли є 20 людей, то, як правило, знаходиться якась кількість, які все одно незадоволені. Тисяча, їх ще більше. Хочеш, не хочеш, треба вибирати те, що... обирають більшість. Іншого шляху немає. Тому, коли громадськість збереться і більшість цієї громадськості оцінять і дадуть добро на оцей проєкт, то він не буде втілюватися в життя. Якщо він когось не задовольнить, то це вже спор між більшою громадськістю і меншою громадськістю. І інакше ж ти ніколи не вирішиш це питання.
На початок квітня очікується, що називається, велика вода. От, які заходи проводяться?
Я вже говорив багато разів. Є питання паводків і підтоплення. Це, якщо говорити по тому, що відбувається, то, ви бачите, снігу в Києві немає. І сьогодні рівень і в Десні, і в Дніпрі абсолютно не піднявся. Так? Тобто всі страхіття від того, що багато снігу випало в Києві, завершилось тим, чим я і казав. Природа сама розумна настільки, що вона відрегулює любий свій, флірт. Вона дала нам цей сніг, і вона його прибрала, як захотіла, і показала, що вона робить і знімає цю напругу сама. Тільки не заважайте природі. Не захаращуйте річки, вичищайте їх своєчасно.
Так.
А друга частина – це те, що йде сніг з Росії і Білорусі. Там може бути підняття води. Наскільки сьогодні прогноз зменшився міліметрів, ми говорили про 96, зараз вже ми говоримо про 95, а це вже не така цифра, яка б говорила про серйозні проблеми. І далі хочу сказати, що регулювання цих питань вже лежить в площині МЧС, тобто державні. Київ повинен бути готовий в разі необхідності евакувати, маю мати насоси необхідні для відкачки води, охороняти своїх мешканців, працювати з ними. Тобто це завдання Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Минулого тижня збиралися страйкувати тролейбусники другого тролейбусного депо. Однак вони передумали, що називається, буквально за кілька годин до того, як мали страйкувати, у зв'язку з тим, щоб їм виплатили частину заробітної плати. Якщо їм це не виплатять, то 5 квітня вони погрожують оголосити безстроковий страйк.
Ну, по-перше, будь-який страйк повинно оголошувати відповідно до законодавства. А ви знаєте там процедуру. Створюється комітет, робиться заява, дається час на узгодження. І якщо ми це будемо витримувати, я вас запевняю, все буде виплачено. Але ми вирішуємо це питання, і я думаю, що ми не допустимо навіть до того, щоб утворювався такий комітет. Але я все одно раджу і владі виконувати свої зобов'язання, і закони виконувати в військовому порядку, але і робітникам пам'ятати, що є закони, і їм треба їх теж дотримуватись. Так закон трактує. Я думаю і запевняю, що зараз мер Леонід Михайлович працює над цим питанням. Я впевнений, що він знайде рішення. Я буду теж радити йому, яким чином виходити з ситуації. Але він прийме вірне рішення. Я думаю, що такого не допустять.
Ну, от на такій оптимістичній ноті ми завершимо цю розмову з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Анатолієм Голубченком. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.